Αμήν, αδελφοί, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτήν την ημέρα. Για μένα είναι πιο όμορφη ημέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά νιώθω ευγνώμων στο Θεό για ό,τι μας δίνει, αδελφοί. Είναι το χέρι του Θεού, η ευλογία του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι να εκτιμήσουμε αυτά που μας χαρίζει ο Κύριος και να τον δοξάζουμε πιο πολύ και να τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μου λέει ο γιος μου, άσε μπαμπά την εκκλησία τώρα, έλα πάνω που γεννάει η κόρη σου. Λέω εντάξει, όλα θα γίνουν με τη σειρά. Ευχαριστούμε τον Θεό και όλα θα πάνε όπως θέλει ο Κύριος, αλλά πρώτα πρέπει να δίνουμε, αδελφοί, αυτό που ανήκει στον Κύριο. Και τα υπόλοιπα είναι από τα χέρια τα δικά του. Δεν θα πάθει τίποτα το εγγόνι χωρίς εμένα. Θα έρθει μια χαρά και αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος να μας ευλογήσει. Συγχωρέστε με σήμερα λίγο. Έχω ένα αλλεργικό βήχα, κανιά κοσαριά μέρες. Εύχομαι να μπορέσω να ολοκληρώσω την ώρα και να μας δώσει ο Κύριος αυτό που έχουμε ανάγκη. Θα ήθελα να διαβάσουμε αρχικά από την σελίδα 263. Είναι το βιβλίο Α. Σαμουήλ. Είναι το από το πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε πριν να πάμε στην Καινή Διαθήκη. 263 σελίδα Α. Σαμουήλ. Διαβάζουμε από την αρχή. Ήτο δε άνθρωπος της εκ Ραμαθαΐμ Σοφίμ, εκ του όρους Εφραΐμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σουφ Εφραθέως, και είχεν ούτως δύο γυναίκες, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία προς τον Κύριο των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσταν εκεί οι δύο ιοί του Ηλί, Οφνή και Φινέες, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η μέρα καθήν εθυσίασε ο Ελκανά και έδωκε μερίδα εις τη Φενίνα τη γυναίκα αυτού και εις πάντας τους ιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκεν διπλασία μερίδα, διότι η γάπα την Άνναν, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτραν αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξενεν αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτή να αδημονεί ότι ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτραν αυτής. Και ούτως έκαμε κατέτος ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκο του Κυρίου. Ούτω παρόξενεν αυτήν και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ονείρ αυτής, Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμμένη, δεν είμαι εγώ είσαι καλύτερος παρά 10 ιούς? Και σηκώθη Άννα αφού έφαγον εν Σιλό και αφού έπιον, ο δε Ηλίο ιερεύσε κάθετο επί καθέδρας πλησίων του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή το καταπικραμένη την ψυχή και προσήφιωτο εις τον Κύριο κλαίουσα καθ' υπερβολή. Και ευχήθη ευχή λέγουσα Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι στην ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις την δούλη σου, αλλά δώσεις εις τη δούλη σου τέκνων αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριο πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Και ξηράφιον δεν θέλει να δει επί την κεφαλήν αυτού, ενώ δε αυτή εξεκολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρη το στόμα αυτής. Πλην η Άννα αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλη αυτής εκκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο, όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμένη. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα? Απόβαλε τον ίνον σου από σου. Και απεκρίθη Άννα και είπε, ουχή Κυριέ μου, εγώ είμαι η γυνή κατεθλιμμένη την ψυχή, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις τη δούλη σου ως αχρία γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα. Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας ειδώσει την αίτησή σου την οποίαν ήτησας παρά αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να πάμε και στο βιβλίο του Λουκά στη σελίδα 924. Διαβάζουμε το Ιώτα, από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο από το 9 εδάφιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα, από το 9 εδάφιο, σελίδα 924. Είπε δε και πρόστινας τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσει. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθής προσήχε το καθεαυτόν ταύτα, ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή για καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, και μακάρι αυτό το τελευταίο εδάφιο, αδελφοί, σήμερα ο Θεός να το βάλει μέσα στην καρδιά μας, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε το Θεό στη ζωή μας, εάν θέλουμε πραγματικά να νιώθουμε ότι δίπλα μας περπατάει ο Κύριος, είναι ανάγκη να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα της ταπείνωσης, αδελφοί. Μακάρι να καταλάβουμε μέσα στην καρδιά μας βαθιά, γιατί πολλές φορές η καρδιά μας η ίδια μας απαντάει, φουσκώνει πολλές φορές χωρίς να καταλάβουμε ότι ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη, ότι ο Θεός συγκαταβαίνει στον ταπεινό, συγκαταβαίνει στον άνθρωπο που συναισθάνεται την κατάστασή του, διότι ο άνθρωπος ο υπερήφανος δεν καταλαβαίνει την ασθένειά του, δεν καταλαβαίνει, δεν συναισθάνεται στη θέση την οποία βρίσκεται, και έτσι χάνει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του και βαδίζει μόνος, και ενώ νομίζει ότι είναι, δεν είναι τίποτα, και ενώ νομίζει ότι πάει καλά, δεν πηγαίνει καλά. Είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω χρέα ουδενός, φωνάζει ο ποιμένας εκκλησίας της τελευταίας εκκλησίας. Είμαι πλούσιος, επλούτησα, δεν έχω χρέα ουδενός, έχω τα πάντα. Αλλά ο Θεός έρχεται και του μιλάει, έρχεται ο Κύριος και περνάει μέσα από την εκκλησία και του λέει, εσύ λες ότι είσαι πλούσιος, λες ότι επλούτησες, λες ότι δεν έχεις χρέα ουδενός, λες πολλά για τον εαυτό σου, αλλά δεν συναισθάνεσαι. Είναι ο ποιμένας της εκκλησίας του Λαοδικαία. Δεν συναισθάνεσαι ότι είσαι φτωχός, γυμνός, ελεηνός, ταλέπορος. Αυτό δημιουργεί υπερηφάνεια πολλές φορές. Είμαι και στηρίζομαι σε αυτά που έχω, σε αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Μα ο Θεός δεν στα έδωσε αυτά που σου έδωσε για να νιώθεις ότι υπεροχή απέναντι στους άλλους, για να νιώθεις ότι εσύ είσαι καλύτερος από τους άλλους, αλλά στα έδωσε γιατί είναι αγαθός. Πρέπει να νιώθουμε το Θεό έτσι στη ζωή μας. Κύριε, η αγαθότη σου και η καλοσύνη σου με ευλόγησε, όχι η δικιά μου καλοσύνη, όχι η δικιά μου αγαθότητα, όχι τα καλά μου έργα, Κύριε, αλλά η δικιά σου καλοσύνη, η δικιά σου αγαθότητα. Το δικό σου έλεος με έφερε σε μετάνοια. Δεν εξέμβρης, λέει, ότι η αγαθότης του Θεού είναι αυτή που σε φέρνει σε μετάνοια. Ακόμα και το να μετανοήσουμε, αδελφοί, στη μέση μπαίνει η καλοσύνη του Θεού, η χάρις του Θεού. Χωρίς την καλοσύνη του Θεού δεν μπορούμε να μετανοήσουμε, δεν μπορεί να σπάσει η καρδιά μας, δεν μπορούμε να νιώσουμε έλεος, εάν δεν έρθει η αγαθότης του Θεού μέσα μας. Και όταν έρχεται η αγαθότης του Θεού, τότε νιώθω πολλά πράγματα. Νιώθω αγάπη για τους αδερφούς μου. Νιώθω ελεημένος. Εγώ ο αμαρτωλός, ο ανάξιος, ο αχρίος, συναισθάνομαι την κατάστασή μου και έτσι νιώθω ευγνωμοσύνη μέσα μου. Και έτσι μπορώ και συγχωρώ, καταδέχομαι. Δέχομαι τον αδερφό, το λάθος του, την αδυναμία του. Εάν αυτά τα πράγματα λείπουν από τη ζωή μας, εάν φουσκώσει η καρδιά μας και απομακρυνθεί η χάρη του Θεού, τότε θα είμαι ένας φαρισαίος που θα προσεύχομαι κάθε αυτόν προς τον εαυτό μου με υπεροχή. Θα είμαι αυτός που τους άλλους θα τους κοιτάω έτσι αφιψηλού. Γι' αυτό ο Κύριος αναγκάστηκε να πει αυτή την παραβολή. Σε αυτούς οι οποίοι τι ήτανε, θαρούσανε τους εαυτούς τους ότι ήταν δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς. Ας προσέξουμε αυτά τα δύο πράγματα, αδελφοί. να πιστεύω ότι είμαι δίκαιος, να πιστεύω ότι είμαι καλός, είμαι άγιος, και το δεύτερο να καταφρονώ, να περιφρονώ δηλαδή τους λοιπούς, τους άλλους ανθρώπους. Δόξα στο όνομα του Κύριου, πιστεύω ο Θεός σήμερα να μας βοηθήσει να διδαχτούμε μέσα μας το δικό του φρόνημα, το δικό του πνεύμα. Το φρόνημα του Χριστού ήταν ταπείνωση, αδελφοί. Το φρόνημα του Χριστού ήταν πάντοτε ένα πνεύμα ταπεινό, ένα πνεύμα πράο, ένα πνεύμα ησύχιο, ένα πνεύμα το οποίο μας θέλει ο Κύριος να μπει μέσα μας και να βλέπουμε τους αδελφούς μας πολύ καλύτερους από εμάς, πολύ πιο ευλογημένους από εμάς. Και αυτό, και όταν υπάρχει αδελφοί μέσα στην Εκκλησία αυτό το φρόνημα, τότε εκεί αναπαύεται η παρουσία του Θεού, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Εάν υπάρχει περιφρόνηση, εάν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας ότι εγώ ξεχωρίζω, είμαι καλύτερος, τότε δεν μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού. Τότε γίνομαι εμπόδιο στο να εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, γιατί ο Κύριος δεν μπορεί να το βλέπει αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Διαβάσαμε την ιστορία του Ελκανά. Σε μια εποχή που λαβαίνουν δύο ή περισσότερες γυναίκες οι άνθρωποι, και μας λέει για αυτόν τον Ελκανά, έναν άνθρωπο του Θεού ο οποίος πήρε δύο γυναίκες, τη Φενίνα και την Άννα. Η Φενίνα λέει είχε παιδιά, είχε ιούς και θυγατέρες. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω, αδελφοί, πάντοτε ας κοιτάμε ψηλά για αυτά που έχουμε. Ας δοξάζουμε τον Θεό γιατί από κάποιους λείπουνε. Ποτέ να μην γίνει όπως έγινε στη Φενίνα, αιτία για να περιφρονεί την αδελφή της, αιτία για να καταφρονεί και να πικραίνει την αδελφή της. Το ότι εσύ έχεις οτιδήποτε την ίδια ώρα που κάποιος άλλος δεν έχει, αυτό δεν πρέπει να γίνεται σημείο υπεροχής, κάφησης. Είμαι καλός, με ευλόγησε εμένα ο Θεός. Μα δεν σε ευλόγησε για να καφιέσαι εναντίον των αδελφών. Και αν κάποιον αδελφός που είναι δίπλα συνοδοιπόρο ο Θεός του έχει στερήσει κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο ευλογημένος από σένα. Ίσως να είναι πολύ πιο καλός από μας αυτός που δίπλα μας στερείται κάτι το οποίο εσύ απολαμβάνεις, και ο Θεός να τον περνάει μια δοκιμασία. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία της Άννας και της Φενίνας, όταν τελειώνουμε, ποια λέμε ότι ήταν πιο ευλογημένη, η Φενίνα ή η Άννα? Η Φενίνα είχε πολλά παιδιά. Περίμενε να δεις την ιστορία, περίμενε να δεις αυτό που κάνει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Πηγαίνουνε λέει στον οίκο του Θεού, και το διάβαζα το πρωί, και ενώ το είχα διαβάσει αρκετές φορές μου κάνει εντύπωση. Αν δείτε στο τρία εδάφιο στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, λέει κάτι πολύ ωραίο. Ανέβαινε δε για τον Ελκανά, λέει, ούτως εκ της πόλεως κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία που προς τον Κύριο των δυνάμεων. Πηγαίνανε να κάνουν την προσφορά τους και τη θυσία τους που στον Κύριο των δυνάμεων. Και αυτό πρέπει να το συναισθανόμεθα, αδελφοί, μέσα μας. Όταν ερχόμαστε στον οίκο του Θεού, ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων, του οποίου λέει η οφθαλμή είναι ως φλόξ πυρός, που σημαίνει βλέπει ο Κύριος μέσα μας τι έχουμε. Βλέπει το φρόνημά μας, βλέπει την καρδιά μας, βλέπει αν έχουμε ταπείνωση ή αν έχουμε ύψωση. Αν ερχόμαστε με ταπεινό φρόνημα ή ερχόμαστε με ένα φρόνημα υπεροχής, ή αν έρχομαι να δω τα λάθη μου ή τα λάθη των αδερφών μου, ή αν έρχομαι γιατί νιώθω ότι έχω και σήμερα ανάγκη να αλλάξω. Ποτέ, αδερφοί, να μην επαναπαυόμεσα στις δάφνες της καλοσύνης ή των προτερημάτων ή των αρετών των οποίων έχουμε. Ποτέ μην κοιτάς τα προτερήματά σου. Κοίτας τις αδυναμίες σου. Κοίτας τα λάθη σου. Κοίτας αυτό που χρειάζεται ακόμα διόρθωση. Και όσο για τα καλά σου, δώσε τη δόξα στον Θεό. Και όσο για τα ελαττώματά σου, στάσου ταπεινά μπροστά στον Κύριο, πες: Κύριε, και εδώ έχω ανάγκη, και εκεί έχω ανάγκη, και στο άλλο πέφτω, και στο άλλο έχω αδυναμία, και εκεί χρειάζομαι διόρθωση. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και οι δυο κοπέλες, οι γυναίκες αυτές, έρχονται μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Μακάρι να το συναισθανόμαστε αυτό πάντοτε. Ερχόμαστε εδώ που είναι η παρουσία του Θεού. Μπαίνει ο Κύριος, το πιστεύουμε αυτό. Είναι γραμμένο στο λόγο του, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, εν το μέσο αυτών είμαι και εγώ, λέει ο Κύριος. Πώς θα με δει άραγε ο Κύριος σήμερα το πρωί, πώς ήρθα, με τι φρόνημα, τι βλέπει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου? Άσε τι βλέπουν οι αδερφοί, τι βλέπει ο Κύριος? Βλέπει μια καρδιά ταπεινή, είσαι μακάριος. Βλέπει μια καρδιά την οποία λέει, Κύριε, εγώ είμαι ανάξιος. Εγώ, Κύριε, δεν άξιζα να είμαι, να κρατάω αυτή τη θέση. Δεν άξιζα να λέγομαι παιδί σου, Κύριε, αλλά εσύ με λέεις, είσαι μακάριος, μακάρια. Αν όμως υπάρχει κάτι άλλο μες στην καρδιά, είναι ανάγκη να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε. Είναι ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίο τόπο, αλλά και μετά του συντετριμμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Κατοικώ στους ουρανούς και σε ταπεινές καρδιές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μέσα στον οίκο του Θεού. Μέσα εκεί που συναντάνε τον Κύριο των δυνάμεων. Η Φενίνα καταφρονεί την αδερφή της. Η Φενίνα περιφρονεί την αδερφή της. Εγώ έχω και εσύ δεν έχεις. Εγώ είμαι και εσύ δεν είσαι τίποτα. Εμένα με ευλόγησε ο Θεός, ενώ εσένα καθόλου. Και αυτό δημιουργεί μια θλίψη μέσα στην καρδιά της Άννας. Και έτσι πικραίνεται το παιδί του Θεού, και να προσέξουμε πάρα πολύ αδελφοί, να μην πικραίνουμε τα παιδιά του Θεού. Μην είσαι αιτία να πικραθεί ο αδελφός σου. Να είμαστε αιτία, αδελφοί, ευλογίες. Πρέπει να ερχόμαστε στον οίκο του Θεού με λόγια αγάπης, με λόγια ευλογίες. Περνάει ο άλλος το πρόβλημά του, πες του ένα λόγο αγάπης, πες του ένα λόγο συμπάθειας, πες του ένα λόγο καλοσύνης. Μην του λες στον άρρωστο πόσο υγιής είσαι εσύ. Μην τον πικραίνεις και του δείχνεις την αδυναμία του. Από το μικρό παιδί που συναντάς μέχρι το γέροντα που σε λίγο αναχωρεί και φεύγει, έτσι να τους αντιμετωπίζουμε, αδελφοί. Εγώ σας έχω ξαναπεί, όταν ήμουν νέος και ήμουν μεταξύ γηπέδων της μπάλας και εκκλησίες, ένιωθα πολύ άσχημα. Ήξερα ότι δεν ήμουν καθόλου έτσι όπως με ήθελε ο Θεός. Κάποιοι με περιφρονούσαν μέσα στην εκκλησία. Με τον τρόπο τους μου δείχναν ότι δεν αξίζω. Αλλά υπήρχαν δύο αδερφές, η Μαρία και η Τασία από το Κουκάκι, από την Καλυθέα, οι οποίες όταν έμπαινα μέσα στην εκκλησία ήταν οι πιο, την από οι πιο αγαπητές μου γυναίκες. Πάντοτε με αγκαλιάζανε. Στα 18 μου, στα 19 μου, εκεί που προσπαθούσα να βρω την ταυτότητά μου, να βρω ποια είναι η επιλογή μου, με αγκαλιάζανε, αλλά και από πιο μικρό. Με κάνανε να αισθάνομαι, αδελφοί, το πιο καλό παιδί της εκκλησίας. Τα λόγια τους, η αγάπη τους, η συμπεριφορά τους. Δεν θυμάμαι, πολλές φορές έφυγα χωρίς να καταλάβω τι είπε ο ποιμένας. Αλλά ποτέ δεν έφυγα χωρίς να καταλάβω τι θέλαν οι αδερφές από μένα. Και αυτό που θέλαν ήταν να μου μεταδώσουν αγάπη, καλοσύνη. Την ευλογία τους τη μετέφεραν σε μένα. Πόσο ωραίο, αδελφοί, είναι να ανοίγουμε την καρδιά μας και να χωράνε όλοι οι αδερφοί. Πόσο ωραίο είναι την ώρα που ο άλλος είναι πικραμένος να αναπαύεται μέσα από την καλοσύνη σου και την αγάπη σου που ο Θεός σου βάζει μέσα στην καρδιά. Ας το προσπαθήσουμε αυτό στη ζωή μας, αδελφοί. Άνοιξε την καρδιά σου. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πω σήμερα, θα ξεκινήσω να το κάνω. Απλά πρέπει πρώτα να έχω λάβει το έλεος του Θεού. Πρέπει να ταπεινωθώ μπροστά στον Θεό και να πω, Κύριε, αν έχω σκληρή καρδιά, μαλάκωσέ τη. Ή αν βλέπω, Κύριε, τα λάθη των αδερφών, σε παρακαλώ, κάνε με σήμερα να βλέπω μόνο τα δικά μου. Γέμισέ με καλοσύνη. Γέμισέ με αγάπη, Κύριε. Γέμισέ με, Κύριε Θεέ μου, με λόγια αγάπης. Να βλέπω τον άνθρωπο όπως ο Κύριος έβλεπε τον πιο ταλαιπωρημένο. Ποιος πήγε κοντά του και δεν ελεήθηκε, δεθεί. Πέρα ότι ο Κύριος θεράπευε, πέρα ότι ο Κύριος έκανε σπουδαία πράγματα όπως έκανε στην Επαυτοφόρο Μιχευωμένη, της έσωσε τη ζωή. Γιατί είχε γίνει φίλος των πορνών και των τελωνών? Γιατί είχε λόγια καλοσύνης ο Κύριος, δεθεί. Την ίδια ώρα που όλοι δείχνανε το Ζακαίο, α, διεφθαρμένε, απατεώνα, Αυτός ήταν ο Ζακχαίος. Πράγμα, ήταν απατεώνας, έκλεβε τους φτωχούς Ιουδαίους. Την ίδια ώρα που όλοι δείχνανε τους Φαρισαίους και τους τελώνες και τις πόρνες, συγγνώμη, και τους τελώνες, ο Κύριος έλεγε: Ζακχαίο, εγώ θα έρθω να φάω σπίτι σου. Τι καρδιά ήταν αυτή, τι καλοσύνη ήταν αυτή. Οποιαδήποτε καρδιά ήθελε να δείξει ίχνος μετανοίας, ο Κύριος έλεγε: θα έρθω να φάω μαζί σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η Φενίνα μέσα στον οίκον του Θεού βρίσκει την ευκαιρία να πικραίνει την αδελφή της, να την κάνει να κλαίει. Μηγαίνει το αδελφή μέσα στην εκκλησία του Θεού. Πρέπει έστω και ένα παιδί, έστω και έναν άνθρωπο να τον κάνουμε να γελάει. Με την αγάπη μας, με την αγκαλιά μας. Με την αγκαλιά μας. Ξέρετε πόσο σπουδαία είναι η αγκαλιά μας. Πόσο σπουδαία είναι το καλωσόρισμα. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος, μπήκα σε μια εκκλησία του εξωτερικού, στην Αγγλία ήταν συγκεκριμένα. Έμενα σε έναν αδερφό εκεί και λέω: πού υπάρχει μια εκκλησία έτσι αναγεννημένων χριστιανών? Ήταν η πιο κοντινή και πήγα. Έκατσα σε ένα θρανείο, έγινε το κήρυγμα, ψάλανε όλα, μα δεν πέρασε ένας να μου πει πώς σε λένε, πού είσαι. Δεν μου άπλωσε ένα στο χέρι και ήταν αρκετοί. Ξέρετε τι παγωνιά ένιωσα μέσα μου. Ξέρετε τι μάθημα πήρα εκείνη την ημέρα. Καταλάβαινες ότι ήταν μια νεκρή εκκλησία. Καταλάβαινες ότι ήταν μια εκκλησία που έλειπε η αγάπη του Θεού. Μπορεί να μπει ένας καινούριος μέσα και να μην του μιλήσει κανένας. Να μην πάει κάποιος να του απλώσει το χέρι, να του πει: καλώς ήρθες. Θα να γίνει, αδελφοί, έτσι παράδειγμα μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην εκκλησία μας. Μπαίνει ο άλλος, έχει τα προβλήματά του, τις ανάγκες του, τις στεναχώριες του, τις πίκρες του. Πήγαινε αγκάλιασέ τον. Πήγαινε πες του ότι ο Θεός μπορεί να τον ελεήσει. Πήγαινε πες του πώς ελέησε και σένα. Η Φενίνα βρίσκει την ευκαιρία να δείξει μέσα στον οίκο του Θεού, να δείξει την υπεροχή της. Εγώ έχω γιους, εγώ έχω κόρες, ενώ εσύ δεν έχεις τίποτα. Και αυτό, αδελφοί, είναι κάτι πολύ φοβερό, είναι μια φοβερή αμαρτία. Είναι κάτι φοβερό να βλέπει ο Θεός το ένα του παιδί να πικραίνει το άλλο. Κανένας πατέρας, καμιά μητέρα δεν χαίρεται όταν βλέπει να έχει δυο παιδιά και το ένα να περιφρονεί το άλλο. Το ένα να καταφρονεί το άλλο. Α, εγώ έχω 19 στους βαθμούς. Εσύ πόσο παίρνεις, 11, ε? Α, δεν είσαι τίποτα. Δεν αξίζεις. Και αντί να βοηθάει το ένα παιδί το άλλο να πλησιάσει σε καλύτερους βαθμούς, να γίνει καλύτερο και πιο έξυπνο όπως είναι ήδη το πρώτο, μπορεί να του δημιουργεί μέσα πιο πολύ στεναχώρια. Να του δημιουργεί μέσα να τα εγκαταλείψω, δεν αξίζω. Και ξέρετε ότι υπήρχαν άνθρωποι στον κόσμο αυτόν που θα μπορούσαν να είχαν δεχτεί ένα λόγο παρηγοριάς και δεν τον δεχτήκανε. Και φτάσανε σε απελπιστική κατάσταση. Έχω δει ανθρώπους και στο ψυχιατρίο ακόμα. Έχω δει ανθρώπους και έχω επισκεφτεί οι οποίοι μου είπαν: δεν άκουσα ποτέ μια καλή κουβέντα ούτε από τη μάνα μου, ούτε από τον πατέρα μου. Πάντοτε. Τελευταία μου έκανε εντύπωση, έχω μια θεία. μα τι θεία είναι αυτή, ε? Αδερφή του πατέρα μου. Πλησιάζει να φύγει. Όταν ήταν νέα, υιοθέτησε ένα παιδάκι. Όταν πηγαίναμε να το δούμε, ήταν του άντρα της ανιψιά. Του αδερφού του άντρα της παιδί δηλαδή, και το υιοθετήσανε. Όταν πήγαινα στο σπίτι τους να τους επισκεφτώ, από την ώρα που μπαίναμε μέχρι την ώρα που φεύγαμε, γαϊδούρα την ανέβαζε, τεμπέλα την κατέβαζε. Και το παιδί αυτό μεγάλωνε μέσα στην αποδοκιμασία. Μεγάλωνε μέσα στη θλίψη. Μεγάλωνε μέσα στην απόρριψη από αυτήν που την έλεγε μάνα, γιατί είχε υιοθετηθεί μικρό παιδί. Και το παιδί αυτό, όταν άρχισε να ενηλικιώνεται, άρχισε να κλείνεται στον εαυτό του, άρχισε να νιώθει απεριμένη και ήταν απεριμένη. Πόσες φορές και αν μιλήσαμε στη θεία μου, ειδικά η θεία μου δεν μπορούσε να καταλάβει. Όχι, το έχω εγώ και το θρέφω που σηκώνεται στις 9 η ώρα το πρωί. Ποτέ δεν της έδειξε αγάπη. Ποτέ δεν της έδειξε ότι είναι παιδί της. Καταλάβαινε κανείς ότι αυτό πραγματικά δεν είναι παιδί της, από τον τρόπο της. Και είχαμε καιρό να μιλήσουμε και σκέφτηκα να την πάρω ένα τηλέφωνο τώρα τελευταία. Κοιτάξτε αδελφοί, καμιά φορά τα παραδείγματα της ζωής μας κάνουν να σκεφτόμαστε πώς μπορεί να είμαστε ως άνθρωποι. Πήρα τηλέφωνο για να μάθω το τηλέφωνο της ξαδέρφης μου, είναι ξαδέρφη μου, είναι έστω και αν είναι υιοθετημένο το παιδί, και μου απάντησε το τηλέφωνο της δεν το έχω, αλλά να σου πω και κάτι, δεν αξίζει, μου λέει, να την πάρεις τηλέφωνο. Και πεθαίνει, 85-86 ονών με ασθένειες. Δεν αξίζει, λέω, δεν αξίζει. Ποτέ δεν έβαλε στην καρδιά της το ίδιο της το παιδί. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να αγαπήσω. Αλλά δεν ξέρω τι έχουμε μέσα στον οίκο του Θεού. Δεν είναι μόνο ο οίκος του Θεού. Πολλές φορές ο οίκος του Θεού είναι και μέσα στην καρδιά μας. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Ένα από τα αυτά τα οποία κάνουμε τον Κύριο να στεναχωριέται ήταν αν δεν είμαστε αγαπημένοι. Να το ξέρετε αυτό. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, να έρθει η παρουσία σου, να έρθει η ευλογία σου, να αυξήσεις. Και ο Κύριος σου λέει, παιδί μου, τον αδερφό σου τον αγαπάς δίπλα. Την αδερφή σου την αγαπάς. Μήπως την παροξύνεις. Μήπως όταν ανοίγεις το στόμα σου, αντί να της κλείνεις μια πληγή, της ρίχνεις αλάτι επάνω. Αντί να ρίχνεις λάδι στην πληγή του αδερφού, του ρίχνεις αλάτι. Και απ' την άλλη λες, ευλόγησέ με, Κύριε, και γιατί δεν πάω καλά, Κύριε. Γιατί πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να επιστρέψεις. Πρέπει να δεις ότι ο αδερφός σου, ο πληγωμένος, έχει ανάγκη τον καλό σου λόγο. Όχι τις μεγάλες σου προσευχές. Όχι τις ευχές σου. Αλλά την έμπρακτη αγάπη σου. Όπως ο άνθρωπος, ο πληγωμένος που βρισκότανε και πήγαινε για την Ιεριχώ και έπεσε στους ληστές και τον πληγώσανε και αιμορραγούσε στον δρόμο. Ο ιερέας και ο Λεβίτης που τον είδε δεν είχανε αγάπη μες στην καρδιά τους. Δεν είχανε σπλάχνα και έλεος. Είναι αμαρτωλός. Πήγαινε στην Ιεριχώ, κατάκριση. Κατάκριση, ας διαβάσουμε στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Με οποία κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί. Και με όποιο μέτρο μετρείτε, θέλετε αντιμετρηθεί, λέει ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Εάν κρίνεις αυστηρά, θα κριθείς αυστηρά. Εάν μετράς αυστηρά, θα κριθείς αυστηρά. Αλλά αν μετράς με επιοίκεια, αν μετράς τους αδερφούς με αγάπη, με το ίδιο μέτρο θα σε μετρήσει ο Θεός. Ο ιερέας και ο Λεβίτης μπορεί να κρατάγανε και τον νόμο κάτω από τη μασχάλη τους, να είχαν το βιβλίο του νόμου, να είχαν περγαμηνές που λέγανε εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού, αλλά τον πληγωμένο τον περιφρόνησαν, τον πληγωμένο δεν τον σπλαχνίστηκαν. Και πολλές φορές, αδερφοί, μπορεί ο Θεός να συναντήσει κάποιον που λέει είναι παιδί του. Πώς θεωρούμε κάποιον ότι είναι παιδί του Θεού? Αν του μοιάζει. Γιατί λέει ο Θεός είναι αγάπη. Να αντιστρέψουμε όμως την ερώτηση, εγώ είμαι, έχω αγάπη? Εγώ έχω αγάπη? Εγώ βλέπω τον κόσμο γύρω μου και υποφέρει, σπλαχνίζομαι, ελεώ. Και αν δεν μπορώ να το κάνω στον αδερφό μου, πώς μπορώ να το κάνω στον πλησίον μου? Δηλαδή. Ο καλός Σαμαρίτης όμως ήταν αυτός ο οποίος πλαχνίστηκε, ελέησε, έσκυψε στον πληγωμένο, έβαλε λάδι, έπλε τις πληγές με κρασί και μετά του έβαλε λάδι, έσκυψε το ρούχο του, έφτιαξε γάζες εκεί, έδεσε τις πληγές του, τον πήρε στο γαϊδουράκι του και τον πήγε σε ένα πανδοχείο εκεί για να τον επιμεληθούν ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Μέσα στον οίκο του Θεού η Άννα νιώθει περιφρονημένη. Νιώθει καταφρονημένη από την ίδια της την αδερφή. Προσπαθεί ο Ελκανά, της δίνει διπλή μερίδα, την αγαπάει περισσότερο, αλλά δεν παρηγοριέται. Δεν μπορεί να την έλλειψη των παιδιών να την καλύψει ο Ελκανά, καλός αδερφός, καλός άντρας, αλλά θέλει ένα παιδί η Άννα. Και καθώς στέκεται την τελευταία φορά μπροστά στον οίκο και προσεύχεται εκεί στον οίκο του Θεού, είναι τόσο πικραμένη που μόνο τα χείλη της κινούνται και τα λόγια βγαίνουν μέσα από την ψυχή και υπάρχουν άνθρωποι στην πίκρα τους και στεναχώρια τους που δούνε, δεν μπορούν να φωνάξουν πολύ, είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους και λέει σε με Κύριε, συγχώρεσέ με Κύριε, βοήθησέ με Κύριε. Ακόμα και ο Ηλί, ο ιερέας εκεί του ναού, την περιφρονεί, τη θεωρεί ότι είναι μεθυσμένη και αντί να την βρει και να της πει με ένα λόγο καλοσύνης, της λέει ήρθες μεθυσμένη στον οίκο του Θεού. Πόσο φοβερό είναι, αδελφοί, να παρεξηγούμε τον πικραμένο. Πόσο φοβερό είναι να παρεξηγούμε τον άνθρωπο που έχει στεναχώρια μες στην καρδιά του. Η Άννα όμως είναι μια ταπεινή κοπέλα, μια ταπεινή γυναίκα. Όχι, Κυρία μου, λέει, δεν είμαι μεθυσμένη. Δεν ήρθα στον οίκο του Θεού μεθυσμένη. Είμαι μια γυναίκα πικραμένη. Ψάχνω να βρω έλεος από το Θεό. Ψάχνω να βρω το Θεό στη ζωή μου για να με ελεήσει. Και της απάντησε ο Ελκανά, ο οποίος κατάλαβε το λάθος του. Πήγαινε η Σιρήνη, ο Θεός του Ισραήλ, ας σου δώσει την αίτησή σου, την οποία ήτησες παραυτού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Άλλαξε ο Ηλί, κατάλαβε το λάθος του. Της μίλησε με λόγια αγάπης, ο Θεός να σε ευλογήσει. Πήγαινε η Σιρήνη, ο Θεός να ακούσει το αίτημά σου. Και πράγματι ο Θεός άκουσε την αίτηση της Άννας και της χάρισε ένα μοναδικό παιδί που τον ονόμασε Σαμουήλ. Ένα παιδί το οποίο είχε ευχηθεί η Άννα ότι, Κύριε, αν μου χαρίσεις ένα παιδί, ένα αγόρι, εγώ θα στο προσφέρω να είναι εδώ στον οίκο σου πάντοτε. Θα είναι αφιερωμένο σε σένα. Και ήρθε ο καιρός που ο Θεός ευλόγησε και την Άννα και της έδωσε ένα μοναδικό παιδί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος, καθώς περάσαν τα χρόνια, μας μίλησε πάλι για δύο ανθρώπους που έρχονται να προσευχηθούν στον οίκο του Θεού. Ο ένας θεωρεί τον εαυτό του πολύ δίκαιο. Ο Κύριος μιλούσε με παραβολές για να μπορέσει να δώσει στους ανθρώπους με απλά λόγια να καταλάβουν πώς έρχονται μπροστά στον Θεό πολλές φορές. Αλλά και κυρίως, τι είναι αυτό που αρέσει στον Θεό. Πώς ο Θεός δικαιώνει έναν άνθρωπο. Τι να κάνω για να δικαιωθώ μπροστά στον Θεό. Τι να κάνω, νιώθω αμαρτωλός. Νιώθω ότι η ζωή μου δεν πήγε καλά. Νιώθω ότι δεν τα έχω κάνει τόσο καλά όλα. Και μας διδάσκει, αδελφοί, το Ευαγγέλιο ότι η ταπείνωση είναι αυτή που προπορεύεται τις δόξεις. Ότι όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, τότε γεύεται το έλεος του Θεού. Και είπε λοιπόν την παραβολή αυτή σε αυτούς οι οποίοι θαρούσαν τους εαυτούς τους δίκαιους και καταφρονούσαν τους λοιπούς ανθρώπους. Δύο πρόσωπα, ένας Φαρισαίος, θα λέγαμε ένας ποιμένας σήμερα, έτσι για να το καταλάβουμε. Ένας άνθρωπος πρεσβύτερος, ένας πνευματικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που διδάσκει τον νόμο στους λοιπούς ανθρώπους. Έρχεται να προσευχηθεί στον οίκο του Θεού. Μαζί του και ένας τελώνης. Ο οποίος και αυτός ανεβαίνει στον οίκο του Θεού. Και οι δυο ψάχνουνε το Θεό. Και οι δυο θέλουν να προσευχηθούν στο Θεό. Ο ένας όμως έρχεται με υπεροχή. Και ο άλλος έρχεται με απόλυτη ταπείνωση. Ο ένας έρχεται να παρουσιάσει τον εαυτό του μπροστά στον Θεό, μιλώντας καθεαυτόν. Από ποιος είμαι? Τι είναι αυτό που κάνω? Πόσο πνευματικός άνθρωπος είμαι? Και μίλαγε στον Θεό με μια προσευχή, δεικνύοντας τον εαυτό του, και έλεγε: τι δεν είμαι? Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν είμαι. Δεν είμαι άδικος. Δεν είμαι άρπαγας. Δεν είμαι σαν αυτόν εδώ, τον τελώνει. Δεν είμαι μοιχός επίσης, Κύριε. Ναι, αλλά δεν λες τι είσαι. Πολλές φορές μπροστά στον Θεό λέμε αυτό που δεν είμαστε και κρύβουμε την πλευρά, τη σκοτεινή, αυτό που είμαστε. Αλλά ο Θεός, να ξέρετε, αδελφοί, μας βλέπει όλο τον εαυτό μας. Μην κρύβεσαι και λες εγώ δεν κάνω αυτό. Εγώ ποτέ δεν έκλεψα. Εγώ ποτέ δεν αδίκησα. Ναι, αλλά μήπως περιφρονείς, μήπως είσαι πικρός, μήπως είσαι πικρή στους αδερφούς, μήπως είσαι ανελεήμων, μήπως βλέπεις το φτωχό και φεύγεις, μήπως κλείνεις την καρδιά σου σε ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη. δεν είμαι αυτό, δεν είμαι εκείνο, δεν είμαι το άλλο. Εντάξει, αγάπη στην καρδιά σου έχεις? Τον τελώνει που είναι δίπλα σου μπορείς να τον αγαπήσεις? Δεν μπορούσε να τον αγαπήσει ο Φαρισαίος, παρόλο ότι έλεγε και έλεγε και έλεγε, τον τελώνει δεν μπορούσε να τον αγαπήσει. Εγώ με αυτόν τον αμαρτωλό πώς μπορώ να συγκάμω? Εγώ με αυτόν τον αμαρτωλό πώς μπορώ να έχω κοινωνία? Μα και εσύ το ίδιο αμαρτωλός είσαι. Και είπε ο Κύριος εκεί στο ζήτα κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, γιατί βλέπεις, λέει, την αγκίθα που είναι εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ, την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Πολλές φορές βλέπουμε, μα ο τελώνης είναι μια αγκίθα, ένα μικρό. Ναι, εσύ που περιφρονείς τον αμαρτωλό είσαι πιο αμαρτωλός μπροστά στον Θεό. Εσύ που περιφρονείς τον αδερφό σου για το λάθος του γίνεσαι πιο αμαρτωλός την ώρα που τον περιφρονείς από αυτό που έχει το ελάττωμα. Γιατί εάν σε ανακρίνει ο Κύριος και αν με ανακρίνει ο Κύριος, τότε πραγματικά θα νιώσουμε ότι είμαστε πάρα πολύ αμαρτωλοί. Τι να σας πω, αδελφοί, γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι ήταν άγιοι πραγματικά, ήταν ταπεινοί όταν ήρθαν μπροστά στην παρουσία του Θεού? Για θυμηθείτε τον Ισαΐα, όταν είδε το θρόνο του Θεού, όταν ήρθε σε έξαση στην παρουσία του Θεού, είδε την αγιότητα του Θεού, φώναξε ταλέπορος άνθρωπος εγώ, έπεσε κάτω. Θα λέγε κανείς, να ανοίξει η γη να με καταπιεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού, ποιος είμαι εγώ? Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έλεγε είμαι προφήτης, δεν το έλεγε ο Ισαΐας, ήταν ταπεινός άνθρωπος, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος, εσύ είσαι Ισαΐα, είσαι ένας προφήτης, εσύ είσαι ένας Άγιος, εσύ είσαι ένας σπουδαίος, εσένα σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Μπροστά στην παρουσία του Θεού φώναζε ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Κύριε, είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος, γιατί ζω μέσα σε ένα λαό ακαθάρτων χιλέων. Μέσα σε ένα λαό ο οποίος, Κύριε, σε περιφρονεί. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Τι λέει το στόμα μου πολλές φορές, Κύριε? Και θυμηθείτε επίσης και τον Πέτρο, όταν ο Κύριος μπήκε στο πλοιάριό του και είδε εκεί το θαύμα που έκανε ο Κύριος, έπεσε γονατιστός μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Κύριε, βγες από το καράβι μου, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Άνθρωπος αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Ξέρετε, όσο πιο κοντά πηγαίνουμε στον Κύριο, τόσο πιο πολύ νιώθουμε την αναξιότητά μας, τόσο πιο πολύ νιώθουμε την αμαρτωλότητά μας. Όσο απομακρυνόμαστε από τον Κύριο, τότε αντί να βλέπουμε τα δικά μας, βλέπουμε τον άλλον, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της ζωής του, γέρωσον, έλεγε ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό που ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Ο πρώτος αμαρτωλός που με έσωσε ο Κύριος και με ελέησε. Πάντοτε είχε και θυμόταν ο Απόστολος Παύλος το κακό που είχε κάνει στην Εκκλησία, το ότι καταδίωξα τους Αγίους, το ότι έβαλα γυναίκες και άντρες και παιδιά στη φυλακή. Ποτέ δεν ήρθε με πνεύμα υπεροχής. Και όταν ο Κύριος τον ανέβασε μέχρι τρίτου ουρανού, περάσανε πολλά χρόνια για να διηγηθεί αυτό το οποίο συνέβηκε. Και ήταν ανάγκη όταν το είπε, έπρεπε να το πει. Όχι για να δείξει τον εαυτό του, αλλά για να φανερώσει τη χάρη του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε τα ωραία ενύπνια που είδαμε και ξεχνάμε να εξομολογηθούμε τα σφάλματά μας. Το ωραίο ενύπνιο που είδες, άμα το πεις για τη δόξα του Θεού, καλό είναι. Άμα το πεις για να δείξεις ότι βλέπετε τι βλέπω εγώ το βράδυ στον ύπνο μου, είναι πιο ωφέλιμο την ώρα που μαζευόμαστε να εξομολογηθούμε και να είμαι, αδελφοί, είμαι ένας άνθρωπος με πολλά λάθη. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ο Θεός να με βοηθήσει. Είμαι τόσα χρόνια στο Χριστό και όμως καμιά φορά γίνομαι, για παράδειγμα, πικρός στη γυναίκα μου. Πολλές φορές ανοίγω το στόμα μου και προσβάλλω τους αδερφούς μου. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Θα σε ωφελήσει πιο πολύ αυτό. Και να το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Καλά είναι και τα ενύπνια, καλά είναι και οι ευλογίες, καλό είναι ότι πήγα στο νοσοκομείο και είδα, ωραία είναι, άστα στην άκρη. Υπάρχουν όμως τόσα πράγματα που χρειαζόμαστε να διορθώσουμε μέσα μας. Ο Φαρισαίος στέκεται μπροστά στον Θεό και νομίζει ότι τώρα θα του πει ο Θεός, μπράβο σαν και σένα, γιατί εγώ Κύριε επίσης νηστεύω δις της εβδομάδος. Κάθε Τετάρτη λάδι δεν βάζω στο στόμα μου. Κάθε Παρασκευή, πάπαπα, δεν, εγώ δεν τρώω αυτά που τρώει ο τελώνης. Και νομίζεις ότι δικαιώνεσαι μπροστά στον Θεό. Ξέρετε, αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού για το πώς ο Θεός μιλούσε στο λαό του για το θέμα της νηστείας. Πήγαινε ο λαός του Θεού, ο οποίος πολλές φορές ήταν απομακρυσμένος από το θέλημα του Θεού. Περιφρονούσανε, καταφρονούσανε, βάζανε βαριά φορτία στους αδερφούς τους, παραβαίνανε τις εντολές του Θεού και δουλώναν τα αδέρφια τους. Και μετά πηγαίνανε μπροστά στο Θεό, αυτή την ημέρα δεν θα φάμε τίποτα. Δυο μέρες θα νηστέψουμε. Και πηγαίνανε και φωνάζανε στο Θεό, γιατί δεν μας άκουσες Κύριε, εμείς νηστέψαμε και δεν μας άκουσες. Ταλαιπωρήσαμε τον εαυτό μας και δεν εισακουστήκαμε και το αίτημα δεν απαντήθηκε. Και τους είπε ο Θεός, αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ διάλεξα. Να ταλαιπωρεί κάποιος τον εαυτό του για μια μέρα ή δύο μέρες. Νομίζεις δηλαδή ότι άμα κάνεις μια νηστεία δικαιώνεσαι μπροστά στο Θεό? Δηλαδή αν μια-δυο μέρες δεν φας, τότε θα πει ο Θεός, μπράβο, αυτό σαν και αυτό δεν υπάρχει καλύτερος. Όχι αδελφοί, ξέρετε πότε ο Θεός μας αναγνωρίζει. Και ποιος είναι ο σκοπός της νηστείας? Ο σκοπός της νηστείας δεν είναι θα καταφέρω ακόμα και τρεις μέρες και δεν θα φάω τίποτα. Ωραία, και αν κατάφερες να μην φας τίποτα, καλό σου έκανε να σου πω την αλήθεια, γιατί αποτοξινώθηκε και ο οργανισμός σου. Σημαίνει ότι μπροστά στο Θεό ανέβηκες κάτι. Η νηστεία αδελφοί έχει σημασία όταν τις ημέρες που δεν ταΐζω αυτό το θηρίο που κατοικεί μέσα μου και το σώμα λιγάκι έτσι εξασθενεί, πλησιάζω τον Θεό και ταπεινώνομαι. Αυτό είναι ο σκοπός της νηστείας. Στέκομαι μπροστά στον Θεό, κλαίω για την κατάστασή μου, εξομολογούμε, αφήνω τα βαριά φορτία, πηγαίνω και βρίσκω τον αδερφό που μέχρι σήμερα δεν τον χώραγε η καρδιά μου και λέω, Κύριε, σήμερα θέλω να αγαπήσω τον αδερφό μου, θέλω να τον αγκαλιάζω, θέλω για όλα μου τα αδέρφια να είμαι γλυκής, Κύριε. Αυτός είναι ο σκοπός της νηστείας, αδελφοί. Για αν δεν το ξέρουμε αυτό θα αναρωτιόμαστε, μα δεν νήστεψα, δεν έγινε τίποτα. Νήστεψες με τον αδερφό, μίλησες που δεν μιλάς. Με την πεθερά σου που έχεις να μιλήσεις 5 χρόνια πήγες να την βρεις. Καλύτερα να πας να φας και να πάει να βρεις την πεθερά σου, παρά να νηστέψεις και να μην μιλάς στην κάθε πεθερά ή πεθερό ή το γείτονα. Γιατί η ταπείνωση μας οδηγεί αδελφοί στην εξομολόγηση. Η νηστεία μας οδηγεί στο να ταπεινωθούμε και να αφήσουμε το σκληρό εαυτό μας, να αφήσουμε την υπεροχή μας. Όταν νηστεύουμε μπροστά στον Θεό, εξομολογούμενοι και ταπεινόμενοι μπροστά στον Θεό, τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Τότε καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό που ως φυσικοί άνθρωποι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Φαρισαίος προσεύχεται την ίδια ώρα που κοιτάει με περιφρόνηση ένα τελώνι που χτυπάει το στήθος του και φωνάζει. Δεν ξέρει να προσευχηθεί αυτός καλά. Δεν ξέρει τέτοιες προσευχές. Ξέρετε, ούτε και οι προσευχές μας, αδελφοί μας, υποδεικνύουν μπροστά στον Θεό πώς να είμαστε, τι να είμαστε. Και πολλές φορές λέμε μεγάλα λόγια. Σε ευχαριστούμε Κύριε, είσαι πολύ έλεος, πολύ έσπλαχνος. Σε ευχαριστούμε Κύριε που γνωρίσαμε την αγάπη σου, τη θαυμαστή. Ωραία λόγια. Αφού γνώρισες την αγάπη μου, τη θαυμαστή, λέει ο Κύριος, γιατί δεν πας να τη δείξεις? Αφού γνώρισες ποιος είμαι, γιατί δεν το φανερώνεις στο νομικό, ο οποίος δεν ήξερε ποιος είναι ο πλησίον του? Όταν του είπε την ιστορία αυτή του καλού Σαμαρίδη, τώρα του λέει, μήπως ξέρεις ποιος είναι ο πλησίον? Ναι Κύριε, λέει, αυτός που έκανε έλεος σε αυτόν ο οποίος βρέθηκε μπροστά του στον εμπεστώντα στους ληστές. Ξέρετε τι του είπε ο Κύριος? Πήγαινε και εσύ πράξε ομοίως. Εάν φύγουμε σήμερα από τον οίκο του Θεού αδελφοί, αναγνωρίζοντας την κατάστασή μας, πρέπει να πάμε να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Ο τελώνης δεν ξέρει προσευχές, δεν ξέρει όλα αυτά, δεν κάνει νηστείες, ούτε αποδεκατίζει όσα έχει. Γιατί ο Φαρισαίος έλεγε, εγώ και αποδεκατίζω όσα έχω. Και κυρίως κρύβανε όσα πέρανε εκεί στο ναό κρυφά και αποδεκατίζανε τα ελάχιστα. Αλλά ούτε αυτό μας συστήνει μπροστά στο Θεό. Εγώ δίνω. Ξέρετε, αδελφοί, δεν έχει καμία σχέση αυτό που κάνουμε με αυτό που είμαστε. Μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπροστά στον Θεό έχω ένα εγωισμό, έχω υπερηφάνεια, αλλά να κάνω κάποια πράγματα που οι άλλοι να με θεωρούν πνευματικό άνθρωπο. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτός που με ανακρίνει είναι ο Κύριος. Αυτός που μας ανακρίνει είναι ο Κύριος. Αυτός που βλέπει την καρδιά μας είναι ο Κύριος. Και μακάρι το πρωινό αυτό, καθώς σκύβει ο Κύριος μέσα στον οίκο του, να βλέπει ανθρώπους ταπεινούς. Ανθρώπους να πούνε, Κύριε, χτυπάω το στήθος μου. Μα δεν πρέπει να το χτυπήσει ο τελώνης. Όλοι μας πρέπει να χτυπάμε το χέρι στο στήθος, αδελφή. Όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτή τη θέση. Κύριε, ελέησέ με. Κύριε, πολλά δεν έχω καταφέρει στη ζωή μου. Θα έπρεπε να είμαι καλύτερος χριστιανός. Θα έπρεπε να κάνω περισσότερα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, ελέησέ με. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο Κύριος λέει, και οι δυο είχαν πάει για να δικαιωθούν μπροστά στον Θεό. Μόνο ο τελώνης δικαιώθηκε. Μόνο ο τελώνης δικαιώθηκε. Με τη μικρή του προσευχή, αλλά με τη μεγάλη καρδιά που έσπασε μπροστά στον Θεό. Ξέρετε, δεν θα σταματήσει ποτέ και δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ αυτό το συνέστημα, αδελφοί, μπροστά στον Κύριο. Κύριε, είμαστε ανάξιοι άνθρωποι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, και αν κάνετε πάντα τα διατεταγμένα εις εσάς, να λέτε αχρηδούλοι είμαστε. Γιατί? Για να κρατάτε την καρδιά σας ταπεινή. Για να μην νιώσετε ότι αυτό που κάνατε, το κάνατε γιατί είστε σπουδαίοι. Σαν τους μαθητές οι οποίοι ήρθανε, τους 70, οι οποίοι ήρθανε απεσταλμένοι από τον Κύριο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και ήρθαν ενθουσιασμένοι και σχεδόν φουσκωμένοι ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς. Μη χαίρεστε, είπε ο Κύριος, ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εσάς. Εγώ σας την έδωσα αυτή την εξουσία. Εγώ σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω όφεων και σκορπίων και πάσα τη δύναμη του εχθρού. Να χαίρεστε για ένα πράγμα, ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα εν της ουρανής. Ξέρετε ποια ονόματα είναι γραμμένα σήμερα στον ουρανό των ταπεινών ανθρώπων, αδελφοί? Ξέρετε, όταν ανοιχτεί μια μέρα το βιβλίο της ζωής, ποια ονόματα θα ακουστούν των ταπεινών ανθρώπων? Ούτε των ευεργετών του κόσμου τούτου, ούτε των σπουδαίων του κόσμου τούτου, ούτε των ποιμένων, ούτε των πρεσβυτέρων, ούτε των ταπεινών ανθρώπων. Αυτών που μέχρι τελευταία μέρα της ζωής τους ζητούσαν το έλεος του Θεού, τη χάρη του Θεού. Μα μπορεί να κάναν σπουδαία πράγματα. Μπορεί να δώσανε όλοι τους την περιουσία. Το δάχτυλο πήγαινε ψηλά, όχι στον εαυτό τους. Αυτός με αξίωσε. Αυτός με ελέησε. Αυτός ήταν που μου έδωσε τη χάρη. Και μακάρι, αδελφοί, να λάβουμε αυτή τη χάρη του Θεού. Να είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Να ερχόμαστε στον οίκο του Θεού με διάθεση να ευλογήσουμε τα αδέρφια μας. Στη ζωή μας να περπατάμε, στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας. Να μην μας ξέρουν για πικρούς ανθρώπους. Να μην μας ξέρουν για παράξενους ανθρώπους. Αλλά να ξέρουν ανθρώπους καλοκάγαθους, ευλογημένους από το Θεό. Και έτσι αυτό που δεν μπορεί να πούν τα λόγια μας πολλές φορές, να το λέει η αδελφή αγκαλιά μας και η καλή μας καρδιά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.